Somo la 12. Namna gani unaweza kumkaribia Mungu? Ulizo la kwanza. Je, Mungu anasikiliza kila sala? Mungu anawaomba watu wa aina yote wamkaribie kupitia sala. Lakini Mungu hasikilize au hakubali kila sala. Kwa mfano, ikiwa mwanaume anamutesa bibi yake anaposali, Mungu hawezi kusikiliza sala zake. Wakati wa zamani, Waisraeli walipoendelea kufanya mambo mabaya, Mungu alikataa kusikiliza sala zao. Ni wazi kabisa, sala si jambo la mchezo. Lakini, Mungu anaweza kusikiliza sala za mtu ambaye, hata ikiwa alifanya dhambi nzito, anatubu.
Isaya 1:15 inasema hivi: Nanyi munaponyosha mikono yenu, mimi huficha macho yangu kutoka kwenu. Hata mjapotoa sala nyingi, mimi sisikilizi. Mikono yenu imejaa umwagaji wa damu. Isaya 55:7 inasema hivi: Mutu muovu aiache njia yake, na mutu mwenye mazara ayaache mawazo yake, naye arudi kwa Yehova, ambaye atamwonyesha rehema, na kwa Mungu wetu, kwa maana atasamehe kwa njia kubwa.
Ulizo la pili. Tunapaswa kusali namna gani? Sala ni sehemu ya ibada yetu. Kwa hiyo, tunapaswa kusali tu kwa Yehova, muumbaji wetu. Tena, sisi ni watu wasio wakamilifu, kwa hiyo, tunapaswa kusali kupitia jina la Yesu, kwa sababu, yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaposali, Yehova hapendi kusikia sala za kurudilia maneno ambayo tulichunga katika akili au sala za kusoma katika kitabu. Anapenda sala zetu zitoke katika moyo wetu.
Mathayo 6:7 inasema hivi: Lakini munaposali, musiseme mambo yale yale tena na tena, kama vile watu wa mataifa wanavyofanya, kwa maana wao huwaza watasikiwa kwa kutumia maneno mengi. Wafilipi 4:6-7 inasema hivi: Musihangaike juu ya kitu chochote, bali katika kila jambo kwa sala na dua, pamoja na kutoa shukrani, maombi yenu na yajulishwe Mungu. Na amani ya Mungu yenye ubora unaozidi fikira zote, itailinda mioyo yenu na nguvu zenu za akili kwa njia ya Kristo Yesu.
Muumbaji wetu anaweza kusikiliza hata sala za kimya kimya ndani ya moyo. Anatuomba kusali kila wakati, asubuhi au magharibi, mbele ya kula na wakati tunapopatwa na magumu.
Zaburi 55:22 inasema hivi: Mutupie Yehova mzigo wako, naye mwenyewe atakutegemeza. Hata muacha kamwe mwadilifu atikisike. Mathayo 15:36 inasema hivi: Akachukua ile mikate 7 na wale samaki, na baada ya kushukuru, akamega na kuanza kuwagawia wanafunzi, nao wanafunzi wakawagawia umati.
Ulizo la tatu. Sababu gani Wakristo wanakusanyika pamoja? Leo, si vyepesi kumkaribia Mungu kwa sababu tunazungukwa na watu wasio na imani na wanaochekelea ahadi yake ya kuleta amani duniani. Kwa hiyo, tuna lazima ya kukusanyika pamoja na Wakristo wenzetu ili kutiana moyo.
Waebrania 10:24-25 inasema hivi: Na acheni tufikiriane ili kuchocheana katika upendo na matendo mazuri, bila kuacha kukusanyika pamoja sisi wenyewe, kama vile wengine walivyo na desturi, bali tutiane moyo, na kufanya hivyo zaidi kwa kadiri munavyoona siku ile kuwa inakaribia.
Kujiunga na watu wanaompenda Mungu kunatusaidia kumkaribia Mungu. Mikutano ya mashahidi wa Yehova inatupatia nafasi nzuri ya kutiwa moyo kupitia imani ya wengine.
Waroma 1:11-12 inasema hivi: Kwa maana, ninatamani kuwaona ninyi ili niwape sehemu ya zawadi ya kiroho kusudi mufanywe imara. Au badala ya hivyo, kwamba kuwe na ubadilishanaji wa kitia moyo kati yenu, kila mmoja kupitia imani ya mwingine, yenu na yangu pia.
Ulizo la ine. Namna gani unaweza kumukaribia Mungu? Kuchukua wakati wa kuwaza sana juu ya mambo ambayo umejifunza ndani ya neno la Mungu, kutakusaidia umukaribie Yehova. Tena, kuangalia vizuri vitu alivyoumba, kufuata mashauri yake, na kuwaza sana juu ya ahadi zake, kutakusaidia umukaribie. Kusali na kuwaza sana juu ya mambo hayo, kuna tufanya tufurahie zaidi upendo wa Mungu na hekima yake.
Yoshua 1:8 inasema hivi: kitabu hiki cha sheria kisiondoke katika kinywa chako, nawe ukisome kwa sauti ya chini, mchana na usiku, upate kuangalia kufanya kulingana na yote ambayo yameandikwa ndani yake. Kwa maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha utatenda kwa hekima. Zaburi ya kwanza, 1-3, inasema hivi: mwenye furaha ni mtu ambaye hakutembea katika shauri la waovu, na katika njia ya watenda zambi hakusimama, na katika kiti cha wenye zihaka hakuketi. Bali mapendezi yake ni katika sheria ya Yehova, naye huisoma sheria yake kwa sauti ya chini, mchana na usiku. Naye hakika atakuwa kama muti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao hutoa matunda yake katika majira yake, na ambao majani yake hayanyauki, na kila jambo analofanya litafanikiwa.
Ukiwa na imani na ukimtegemea kabisa Mungu, unaweza kumkaribia. Lakini jua kama imani ni kama mumea. Ili mumea ukomae, una lazima ya maji. Vile vile, ili imani yako iendelee kukomaa, unapaswa kuilisha. Kwa hiyo, unapaswa kuendelea kuwaza sana juu ya mambo unayoamini na sababu zinazokufanya uamini mambo hayo.
Mathayo 4:4 inasema hivi: lakini akajibu na kusema, imeandikwa, mwanadamu ataishi si kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Yehova. Waebrania 11:1-6 inasema hivi: imani ni tarajio lililohakikishwa la mambo yanayotumainiwa, uthibitisho ulio wazi wa mambo halisi ingawa hayaonekani. Zaidi ya hayo, bila imani haiwezekani kamwe kumupendeza vema, kwa maana yule anayemkaribia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba yeye huwa msawabishaji wa wale wanaomtafuta kwa bidii.
Ulizo la tano. Tutapata faida gani tukimkaribia Mungu? Yehova anawahangaikia wale wanaomupenda. Anaweza kuwalinda wasipatwe na jambo lolote mbaya linaloweza kuharibisha imani yao na kupoteza tumaini lao la kuishi milele. Anatuonya ili tuepuke mambo yanayoweza kuharibisha afya yetu na kupoteza furaha yetu. Kwa kweli, Yehova anatufundisha namna ya kuwa na maisha mazuri kabisa.
Zaburi ya 73, 27 na 28 inasema hivi: kwa maana tazama, wale wanaokaa mbali nawe watangamia. Hakika utamnyamazisha kila mtu ambaye kwa njia isiyo ya adili anakuacha. Lakini mimi kumukaribia Mungu ni kwema kwangu. Nimeweka kimbilio langu katika Bwana mwenye enzi kuu Yehova, ili kutangaza kazi zako zote. Yakobo 4:4-8 inasema hivi: enyi wazinzi, je, hamjui kwamba urafiki na ulimwengu ni uadui na Mungu? Kwa hiyo, yeyote anayetaka kuwa rafiki ya ulimwengu, anajifanya kuwa adui ya Mungu. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Safisheni mikono yenu, ninyi watenda zambi, na takaseni mioyo yenu, ninyi wenye kusitasita.